Bilakis Radyo, Radyo Skonto.
Zini, ka šis patiešām ir zvans no Radio Skonto studijas, un tu esi kļūst par mūsu trešo atslēgas vārdu spēles finālisti.
Jūs nopietni?
Absolūti nopietni.
O, es esmu pārsteigta.
Nu, par mani, es domāju, varētu teikt to pašu, es ļoti patīkam pārsteigt. Nu, ko tad esmu sazvanījusi?
Intu.
Inta. Tad ir būtiskie jautājumi, par kuriem tu noteikti nojaud. Galvenais, vai tu neesi radiniece kādam no Radio Skonto un Skandi Motors darbiniekiem?
Ja ir, tad es par tādiem nezinu.
Arī tas jau ir labi. Es ceru, ka viss būs kārtībā. Un ļoti svarīgs jautājums, vai tu vari ierasties uz izlozi 30. septembrī Spicē pulksten vienos?
Tā, 30. septembrī.
Pulksten vienos, tā ir sestdiena. Nu, nesāc tikai tagad šaubīties. Nu, jau ir par vēlu atteikties no iespējas tik pie jaunas automašīnas, vai ne?
Jā, nu, es domāju, ka būs iespēja.
Nu, brīnišķīgi. Un vai izstāstīs visiem Radio Skonto klausītājiem, kurā Latvijas pusē dzīvo?
Vecpiebalgā. Jā, tātad vienos Spicē, ja?
Vienos Spicē. Ņem līdz līdzjutējs, vai tev tādu būs daudz?
Nu, visdrīzāk gan jau, ka meitiņa un vīra kungs.
Viss skaidrs. Ļoti gaidam visu jūsu brīnišķīgo kompāniju.